Ավարում են Արտին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականից հունիսի 10-ը Իրանական 1404 թվականի Խորդադամսի 20-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանահայ անվանի գործիչներ, Ֆրանսիայի խորհրդանշական ներկայությունը Սյունիքում, Իրանի հաջողակ կանայք, ընտելանանք, լավագույն տասնյակը եւ վերջում բարեկամներ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեխաները եւ տերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Kanan yes lanatsan Arans kosido Jahel kansan yes masha Yes usuman va Kocherinaya Yes usuman va Mi ay mis moplinas Mas tu chaskalis Mi ay komasinan la Arimotas, siradis, siradis, yes, kanchu manches, uanantas, pasu, yere konastas, kochampinam, yes, na yu. Axelis, doce gitas, inch kanantarapa. Jahel sitzen, yes, latzen Anen tak spasumen Vor du kegaz Dure kebatzez Unez kemetnez Baiz du cheskadiz Mi ein komazinen ladiz
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, Խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո։ Այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը խափանել է Զանգեզուրի միջանց ստեղծելու փորձը, ասել է հեղափոխության առաջնորդի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայատին։ Իրանի խորհրդարանը հայտարարել է Մագադայի կառավարիչների խորհրդում ցանկացած բանաձևի ընդունումը կվնասի բանակցային գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի նախագիծը Հայաստանում Թուրքիայի զսպում թե տարածաշրջանային կարգի վերաիմաստավորում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է կառավարիչների խորհրդում ցանկացած չկշռադատված որոշում Թեհրանի կողմից համարժեք արձագանքի կարժանանա։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կներկայացնենք քիչ անց։
Այժմ դուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանը խափանել է Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու փորձը։ Այս մասին հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայատին, հաղորդում է Թասնիմը։ Վելայատին ընդգծել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի վերջնական նպատակը ոչ միայն Իրանին հյուսիսային ուղղությունից կտրելն էր, այլև Ռուսաստանի շուրջ օղակը հարավից շրջապատելն ու փակելը։ Նրա խոսքով Իրանը երբեք այնքան հզոր, անկախ եւ ազդեցիկ չի եղել, որքան այսօր է։ Այդ հզորության վառ նշաններից մեկը Իրանի արագ եւ վճռական արձագանքն էր հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ստեղծված ճգնաժամին, երբ որոշ երկրներ փորձում էին Նախիջևանը կապել Ադրբեջանի հետ Հայաստանի միջոցով Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու պատրվակով, նախագիծ, որը ըստ էության կնշանակեր մասնատում եւ դեպի Եվրոպա իրանական միջանցքի արգելափակում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն դեմ արտահայտվեց այդ ծրագրին եւ խափանեց դրա իրականացումը, ասել է Վելայատին։ Վելայատին պնդում է, որ Ջո Բայդենը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում խոստովանել է, որ ամեն ինչ պատրաստ էր միջանցքը գործարկելու համար, բայց հենց Իրանն էր, որ թույլ չտվեց այդ նախագիծը կյանքի կոչել։ Այս հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նույնիսկ առանց Ռուսաստանի աջակցության կարողացել է խելամիտ դիվանագիտության օգնությամբ պահպանել անվտանգությունը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում եւ կանխել ՆԱՏՕ-ի ներթափանցումը, հայտարարել է Վելայատին։ Նա նշել է, որ Իրանի հմուտ եւ ռազմավարական ներկայությունը Հարավային Կովկասում ոչ միայն ազգային շահերի պաշտպանությունն է, այլև տարածաշրջանի գործերին արտաքին միջամտության ուժեղ խոչընդոտ։ Վելայատին ընդգծել է, Զանգեզուրի միջանցքի վերջնական նպատակը ոչ միայն Իրանին հյուսիսային ուղղությունից կտրելն էր, այլև Ռուսաստանի շուրջ օղակը հարավից շրջապատելն ու փակելը։ Սակայն այդ նախագիծը ևս ձախողվեց։ Նշենք, որ Թեհրանը հետևողականորեն դեմ է հանդես գալիս Հայաստանով արտատարածքային միջանցքին, որը պահանջում են Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, սակայն Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները Նախիջևանից Ադրբեջան անարգել երթևեկություն տրամադրելով։ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը դեմ չէ Նախիջևանի և Ադրբեջանի արևմտյան հատվածի միջև անարգել երկաթուղային հաղորդակցությանը, բայց Հայաստանի իրավասության շրջանակներում։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները դռնբաց նիստում հայտարարություն են տարածել եւ զգուշացրել, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդում բանաձևի ընդունումը լրջորեն կվնասի միջուկային բանակցությունների գործընթացին։ Հայտարարությունը ընթերցել է խորհրդարանի նախագահության կազմի անդամ Ահմադ Նադերին։ Բարսուդեի 3 շաբթի օրվա հաղորդման համաձայն պատգամավորների հայտարարության մեջ ասվում է. Միջուկային բանակցությունների շուրջ վերջին զարգացումները ամերիկացի պաշտոնյաների եւ դրանց հետ կապված կողմերի հայտարարություններն ու նամակագրությունը, ՄԱԳԱՏԵ-ի անօրինական ակտիվությունները եւ սիունիստական ռեժիմի ռետորաբանությունը ստեղծել են աննախադեպ զգայուն մթնոլորտ Իրանի դեմ, որը պահանջում է ռազմավարությունների վերանայում եւ բանակցային թիմի կողմից առավելագույն զգոնություն։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների եւ բանակցությունների ներկայիս գործընթացի նկատմամբ վստահության բացակայությանը, պատգամավորներն ընդգծել են, որ Միացյալ Նահանգները սիունիստական ռեժիմի հետ լրիվ համակարգված ներողություն, լիովին համակարգված եւ այդ ռեժիմի վարչապետի ազդեցության տակ բանակցությունները վերածել է ռազմավարական թակարդի Իրանի համար։ Հայտարարության մեջ ասվում է, առկա տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները որդեգրել է պարտադրման եւ վիրավորական մոտեցում, որը հակասում է Իրանի ժողովրդի անոտարելի իրավունքներին։ Իրանի իրավունքները NPT համաձայնագրի շրջանակներում անսակարքելի են եւ այդ իրավունքները խախտող ցանկացած նախագիծ պետք է անհապաղ մերժվի։ Պատգամավորները հստակեցրել են, որ ամերիկացիների վերջին դիրքորոշումները վկայում են սիունիստական ռեժիմի հետ աշխատանքի որոշակի բաժանման մասին, եւ որ նրանց միջև տարաձայնության մասին պնդումը ոչ այլ ինչ է, քան խաբեություն։ Վերջում, պաշտպանելով նախագահի եւ բանակցային թիմի դիրքորոշումները, կառավարությանը կոչ է արվել չնահանջել սպառնալիքների եւ մաքսիմալիստական պահանջների առջեւ եւ ընդգծել Իրանի ժողովրդի միջուկային իրավունքների լիարժեք պահպանումը ներառյալ օգտագործման տարբեր նպատակներով ուրան հարստացնելու իրավունքը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության եւ Զինված Ուժերի Աջակցության նախարար բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն հետախուզության նախարարին հղած ուղերձում շնորհավորել է երկրի անվտանգության ուժերին օրերս սիոնիստական ռեժիմի վերաբերյալ զգայուն տեղեկություններ ձեռք բերելու հաջողության կապակցությամբ, այն որակելով որպես ռեժիմի անվտանգային հեգեմոնիայի վերստին փլուզման նշան։ Ըստ Pars Today-ի հղած ուղերձում բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն Իրանի անվտանգության ուժերի գործողությունը անվանել է հզոր եւ եզակի եւ նշել, որ այս հաջող գործողությունը կրկին ապացուցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղինակությունը եւ հետախուզական գերազանցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային անվտանգության ոլորտում։ Նա հավելել է, այս փայլուն հաղթանակը, որը հետախուզության նախարարությունում ժողովրդի զավակների անդուլ ջանքերի, անսասան հավատքի եւ անվտանգության ռացիոնալության արդյունք է, բացի Մոսադի հնարած լեգենդը ոչնչացնելուց, նաեւ փշրել է սիոնիստական ռեժիմի անվտանգային կառուցվածքի հավակնոտ դեմքը։ Իրանի պաշտպանության նախարարը ընդգծել է, անկասկած այս եզակի հաջողությունը դիմադրության ճակատի եւ Ալաքսայի փոթորկի ջախջախիչ հարվածների շարունակության մեջ նշանավորել է զավթող սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության հեգեմոնիայի նոր փլուզումը եւ ավետում է այս քաղցկեղային գոյացության բաղաժամ կործանումը եւ անարթարության նկատմամբ արթարությունը հաղթելու աստվածային խոստման իրականացումը։ Իր ուղերձի վերջում բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն շնորհավորել է հետախուզության նախարարին եւ նրա գործընկերներին այս նվաճման կապակցությամբ եւ մաղթել նրանց հաջողություններ իրենց հզորությունը պահպանելու եւ իսլամական հեղափոխությունը պաշտպանելու գործում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Սարախչին Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տակեշե Իվայայի հետ հեռախոսազրույցում խոսել է երկկողմ հարաբերությունների, տարածաշրջանային զարգացումների եւ միջազգային հարցերի շուրջ։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղում անելով Իրանին, Արաղջին անդրադառնալով խաղաղ միջուկային էներգիայով օգտվելու Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքը, մասնավորապես ուրանի հարստացման իրավունքը պաշտպանելու Իրանի սկզբունքային դիրքորոշմանը, քննադատել է Միացյալ Նահանգներին եւ 3 եվրոպական երկրներին Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև անուղակի բանակցությունների հետ միաժամանակ ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդում հակաիրանական բանաձևի նախագիծ ներկայացնելու համար։ Նա զգուշացնելով ասել է. կառավարիչների խորհրդում ցանկացած անխոհեմ որոշում կարժանանա Իրանի կողմից համապատասխան արձագանքի եւ դրա հետեւանքների պատասխանատվությունը կրելու են այն կողմերը, որոնք քաղաքականապես չարաշահում են գործակալությանը։ Արաղջեն ընդգծել է, որ Իրանը ըստ իսլամական ուսմունքի երբեք չի ձգտել միջուկային զենքի, բայց չի հրաժարվի միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման իր իրավունքից։ Նա նաև անդրադարձել է Ճապոնիայի հավասարակշռված դիրքորոշումներին եւ այդ երկրին կոչի արել երկխոսության ճանապարհով աջակցություն ցուցաբերել։ Իվայան աջակցելով Իրան ԱՄՆ բանակցություններին ընդգծել է Իրանի իրավունքը միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման հարցում։ Երկու կողմերն էլ ընդգծել են բոլոր մակարդակներում խորհրդակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը։
Վերտեսոդը այնտեղ ապագայի տնտեսություն վերլուծական կայքը իր հոդվածում անդրադարձել է դեպի Հայաստան Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի շրջադարձին եւ գրել 2025 թվականի հունվարին Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը ստորագրել են ռազմավարական համաձայնագիր, որը կենտրոնացած է տնտեսական, անվտանգային եւ պաշտպանական համագործակցության վրա։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Երևանին կտրամադրի 65 միլիոն դոլարի ֆինանսական օգնություն, այս թիվը նախորդ 2 տարիների համեմատ աճել է 50 միլիոն դոլարով։ Սա այն դեպքում, երբ Եվրամիությունը նույնպես խոստացել է 4 տարվա ծրագրի շրջանակներում Հայաստանին հատկացնել 270 միլիոն եվրո։ Ապագայի տնտեսություն վերլուծական կայքի համաձայն Կովկասյան տարածաշրջանում Հայաստանի նկատմամբ Արևմուտքի այս հանկարծակի ուշադրությունը դիտվում է որպես ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից Կենտրոնական Ասիայում և Եվրասիայում իրենց ազդեցությունը վերաիմաստավորելու նոր ջանքերի նշան։ Այս միջոցառումները տարածաշրջանում Չինաստանին, Ռուսաստանին և Իրանին զսպելու Վաշինգտոնի ռազմավարության շարունակությունն են, մասնավորապես Հնդկաստանի նման ծայրամասային երկրների հետ համագործակցության զարգացման միջոցով։ 2024 թվականի վերջին Վրաստանում քաղաքական զարգացումներից հետո, որոնք հանգեցրին Վաշինգտոնի և Թբիլիսիի միջև ռազմավարական գործընկերության կասեցմանը, Արևմուտքի հայացքն ավելի լուրջ թեքվեց դեպի Երևան։ Երբ իշխանության եկավ վրացական երազանք կուսակցությունը և մինչև 2028 թվականը հետաձգվեցին Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները, ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան արագ քայլեր ձեռնարկեցին Հայաստանի հետ իրենց հարաբերությունները ամրապնդելու համար։ Այս մերձեցումը չնայած Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև Հայաստանի աշխարհակաղակական դիրքին հետապնդվել է բարձր մակարդակով։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ այս համագործակցության հիմնական նպատակը ոչ միայն Երևանի ամրապնդումն է, այլև Անկարայի դեմ լծակներ ստեղծելն ու Էրդողանի տարածաշրջանային ազդեցության սահմանափակումը։ Արևմուտքի հետ Հայաստանի հարաբերությունների ընդլայնմանը զուգընթաց Մոսկվան նվազեցրեց Երևանին ցուցաբերած ավանդական աջակցությունը։ Արդյունքում Ադրբեջանը օգտվեց ստեղծված վակյումից Ռուսաստանի և Իրանի հետ իր հարաբերությունները խորացնելու համար։ Այս մոտեցման փոփոխության վառ օրինակ էր Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի և նրա ադրբեջանցի գործընկերոջ միջև 2025 թվականի փետրվարի 25-ին կայացած հանդիպումը, որտեղ ընդգծվեց Թեհրանի, Բաքվի և Մոսկվայի միջև երակոմ համագործակցության կարևորությունը։ Ընդհանուր առմամբ թվում է, թե Արևմուտքը Հայաստանում ներդրումներ կատարելով ձգտում է վերաիմաստավորել այդ երկրի դերը Կովկասյան հավասարումներում, դեր, որը կարող է գերազանցել նրա աշխարհագրական դիրքը և պատմական սահմանափակումները։ Այնուամենայնիվ, այս ռիսկային քաղաքականությունը, եթե չհամաձայնեցվի տարածաշրջանային խաղացողների Իրանի, Ռուսաստանի և նույնիսկ Հնդկաստանի հետ, կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում հետագա տարաձայնությունների։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան զորավարժություններ կանցկացնեն Նախիջևանում, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանա-թուրքական զորավարժությունները կրում են անխախտ եղբայրություն անվանումը։ Վարժանքներին մասնակցելու համար թուրք զինծառայողները Նախիջևան են ժամանել։ Թուրքիան և Ադրբեջանը մեկ ամսում երկրորդ համատեղ զորավարժությունները կանցկացնեն։ Հրամանատարա շտաբային վարժանքները կանցկացվեն հունիսի 12-ից 19-ին ընկած ժամանակահատվածում։ Պաշտոնական հայտարարության համաձայն վարժանքներն ուղղված են համակարգվածության ամրապնդմանը, օպերատիվ հմտությունների կատարելագործմանը և երկու եղբայրական բանակների միջև ռազմավարական փոխգործակցության բարձր մակարդակի ցուցադրմանը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը զգուշացրել է, որ եթե Իրանի դեմ բանաձև ընդունվի, ապա Թեհրանը կվերանայի ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ իր համագործակցության մակարդակը։ Հղում անելով Իրանին, Pars Today փոխանցում է, որ Բեհրուս Քյամալվանդին երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ եթե Իրանի դեմ բանաձև ընդունվի, ապա մենք դիրքորոշում կընդունենք ինչպես եվրոպական երեք երկրների, այնպես էլ գործակալության դեմ։ Նա ասել է, մենք համագործակցել ենք ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ մեր պարտականությունների շրջանակից դուրս, և եթե նրանք դա չգնահատեն, ապա մենք բնականաբար այս համագործակցությունը կբերենք սովորական մակարդակի։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից ներգաղթյալների դեմ գործողությունների սրացումից հետո Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ լատին ամերիկյան ներգաղթյալները խոշտանգում են Միացյալ Նահանգներում։ Մադուրոն հավելել է, մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են ներգաղթյալները ծեծի ենթարկվում, խոշտանգվում և նրանց բոլոր իրավունքները խախտվում Միացյալ Նահանգներում։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Կարեն Բասը երկու շաբթի օրն արձագանքելով Թրամփի վարչակազմի կողմից ներգաղթյալների արտաքսման հետևանքով մարդկանց անվտանգության ուժերի և ոստիկանության միջև շարունակվող բախումներին ասել է. «Մարդիկ ապրում են ահու սարսափի մեջ»։ Նա անդրադառնալով ներգաղթյալների բողոքի ցույցերին դիմակայելու համար ազգային գվարդիայի և ծովային հետևակի ուժերի գործողման ասել է. Դաշնային կառավարությունը փորձնական քայլերն սկսել է Լոս Անջելեսից, տեսնելու թե որքան հեռու կարող է գնալ առանց նահանգային կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համակարգելու։ Վենեսուելայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում խստորեն դատապարտում է Իսրայելի կողմից Մադլին մարդասիրական նավը կալանավորելու գործողությունը, այն որակելով որպես Գազայի հատվածում շարունակվող ցեղասպանության մաս։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածի շրջափակումը և մարդասիրական օգնության այնտեղ հասնելը կանխելը խայտառակություն է և ամոթալի։ Մակրոնը շեշտել է, որ Ֆրանսիան մտահոգությամբ է հետևում Իսրայելի կողմից Մադլին նավի արգրավմանը։ Այս նավի 12 ուղևորներից 6-ը ֆրանսիացիներ են։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Մարլին Ստացմանը երկու շաբթի օրը հայտնեց Սիրիայում իշխող առաջնորդ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջուլանին հայտարարել է, որ պատրաստ է Իսրայելի ռեժիմի հետ հաշտություն կնքել և նրա հետ բանակցություններ վարել Գոլանի բարձունքների վերաբերյալ։
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկու Russia Today հեռուստալեկին տված հարցազրույցում տված հայտարարությունները, որոնցում նա աղավաղել է փաստերը հայ-ադրբեջանական նախկին հակամարտության վերաբերյալ և Ղարաբաղը ներկայացրել որպես վիճելի տարածք, ցավալի և զարմանալի են, ասված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանը Մեդինսկուն մեղադրել է, որ նա չի իմացել, թե Ղարաբաղը իբր երբեք վիճելի տարածք չի եղել, հավելելով, որ Ռուսաստանն ինքը ճանաչել է և շարունակում է ճանաչել Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածքի մաս։ Հայտարարության մեջ հավելել են, որ Մինսկի խմբի համանախագահ դարձած նախագահի օգնականը կամ չի հասկանում, կամ չի ցանկանում հասկանալ իր պետության դիրքորոշումն այդ հարցում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականին ռուս-ուկրաինական պատերազմը Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հետ համեմատելու համար։ Գերատեսչությունն անամոթաբար ստել է, թե իբր Ադրբեջանը երբեք ագրեսիվ պատերազմ չի վարել, իսկ 2020 և 2023 թվականին Ղարաբաղի վրա հարձակումները հակաահաբեկչական միջոցառումներ է որակել։ Պարոն Մեդինսկուն խորհուրդ ենք տալիս զերծ մնալ միջպետական հարաբերություններին վնաս հասցնելուց իր լիազորության շրջանակներից դուրս հարցերի վերաբերյալ նման սխալ հայտարարություններով, նշել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում։
Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հունիսի 7-ին հանդիպում է ունեցել Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Աբաս Ալիաբադի հետ։ Այս մասին նշված է Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել էներգետիկ ոլորտում Հայաստան-Իրան համագործակցությանը վերաբերող հարցերին։ Երկուստեք կարևորվել է համատեղ ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես ընդգծվել է Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի շինարարությունը ընթացիկ տարվա ընթացքում ավարտին հասցնելու անհրաժեշտությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Ներգաղթյալների նկատմամբ Թրամփի գործողությունների դեմ բողոքի ակցիաները սաստկանալով նա սպառնացել է ձերբակալել Կալիֆոռնիայի նահանգապետին։ Ներգաղթյալների դեմ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի գործողությունները սաստկանալով Լոս Անջելեսի տարածքում լայնածավալ բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել, որոնք հանգեցրել են ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումների, բռնությունների, ոստիկանության կողմից արցունքաբեր գազի կիրառմանը և տասնյակ մարդկանց ձերբակալության։ Ռոյթերզի փոխանցման Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ աջակցում է Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմի ձերբակալությանը վերջին դաժան անկարգությունների մեջ ունեցած դերի համար։ Լրագրողների հարցին ի պատասխան Նյուսոմի հայտարարության մասին, որ եթե Միացյալ Նահանգների սահմանային հարցերի անվտանգության համակարգող Թոմ Հոմանը համարձակվում է, թող ձերբակալի իրեն, Թրամփը պատասխան է. Ես դա կանեի, եթե ես լինեի Թոմը, կարծում եմ դա գերազանց կլինի։ Միևնույն ժամանակ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը նույնպես արձագանքեց Թրամփի երկուշաբթի օրվա հայտարարություններին ասելով. Միացյալ Նահանգների նախագահ հենց նոր կոչ արեց ձերբակալել նահանգապետին, երբ նա աշխատում էր, սա մի օր է, որը ես հույս ունեի, որ երբեք չեմ տեսնի Ամերիկայում։ Հանգակին բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ խորագրով. «Ժխտում, կասկածանքի հարություն և լրություն»։ Իսրայելի պաշտոնյաների առաջին արձագանքը դարի հետախուզական պարտությանը Իրանի դիմաց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կողմից վերջերս հրապարակված հաղորդումը, որը հղում է կատարում տեղեկացված աղբյուրներին, վկայում է սիոնիստական ռեժիմի դեմ Իրանի ամենամեծ հետախուզական հաղթանակի մասին։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզական կառույցներին հաջողվել է բարդ և բազմաշերտ գործողության միջոցով Իսրայելի միջուկային ծրագրերի հետ կապված մեծ ծավալի ռազմավարական փաստաթղթեր օկուպացված տարածքների զգայուն տարածքներից տեղափոխել Իրան։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս փաստաթղթերը դուրս են հանվել այնպիսի աղբյուրներից, ինչպիսիք են Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարարությունը, միջուկային ծրագրին առնչվող սերվերները և հաքերիայի նման կարևոր բազաները։ Որոշ փորձագետներ Իրանի այս նվաճումը որակել են որպես անվտանգային երկրաշարժ Թել Ավիվի համար, որտեղ բարձրացվել է Մոսադի և Շինբեթի բարձրաստիճան ղեկավարների պաշտոնանկության կամ նույնիսկ քրական հետապնդման հնարավորության հարցը։ Այս իրադարձությունը Իրանի հետախուզության նախարար Սեյեդ Իսմայիլ Խաթիբի տեսանկյունից համարժեք է իսրայելական ռեժիմից ռազմավարական տեղեկատվական գանձի ձեռքբերմանը։ Այս ձերկբերման հնարավոր հետևանքները ավելին են, քան պարզապես հաջող գործողությունը, և կարող են կառուցվածքային փոփոխություններ առաջացնել տարածաշրջանային անվտանգության հավասարակշռության մեջ։ Վերջին տասնամյակներում Իրանի և Իսրայելի միջև հետախուզական պատերազմում հավասարակշռությունն ավելի շատ թեքվել է դեպի Թել Ավիվ։ 20-րդ դարի վերջից ի վեր Իսրայելը փորձում է անվտանգության ոլորտում, ինչպիսիք են սպանությունները, դիվերսիաները, ներեցեք անվտանգության ոլորտում գերակայություն հաստատել, իրականացնելով այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են սպանությունները, դիվերսիաները և փաստաթղթերի գողությունը։ Այս արճակատման գագաթնակետը երևաց Իրանի միջուկային ծրագիրը անվտանգային դարձնելու ջանքերում և Ալաքսա փոթորիկ գործողության արդյունքում առաջացած զարգացումներում։ Մյուս կողմից Թեհրանը միշտ փորձել է պահպանել հավասարակշռությունը, օգտագործելով դիմադրության առանցքի ցանցը և իրականացնելով կրակի օղակ ռազմավարությունը։ Սակայն վերջին գործողությունը նոր պատկեր ներկայացրեց Իրանի հետախուզական ներթափանցման կարողությունների մասին։ Այս գործողություն ապացուցեց, որ իսլամական հանրապետությունը կարող է գերազանցություն ունենալ ոչ միայն ռազմական դաշտում, այլև Իսրայելի անվտանգության շերտերում։ Այս գործողությամբ Իրանը ոչ միայն կարողացավ ստանալ ազգային տվյալներ, այլև ցույց տվեց, որ եթե որոշի թիրախավորել Իսրայելում անհատներին կամ ռազմավարական թիրախներին, ապա միակ որոշիչ գործոնը կլինի ժամանակը և վայրը։ Այս իրադարձությունը փոխել է իսրայելական թիրախների հասանելիության վերաբերյալ հիմնարար հասկացությունները և իրանական սպառնալիքները բարձրացրել նոր մակարդակի։ Հակերյան ռազմավարական տարածք է Թել Ավիվի կենտրոնում և սիոնիստական ռեժիմի անվտանգային որոշումների կայացման սիրտն է։ Այս տարածքում են գտնվում պատերազմի նախարարությունը, բանակի գլխավոր շտաբը և հետախուզական հիմնական գրասենյակը։ Այս տարածքի խորհրդանշական և օպերատիվ նշանակությունը Իսրայելի քաղաքական և ռազմական համակարգում հանգեցրել է նրան, որ ցանկացած ներթափանցում կունենա այնպիսի հետևանքներ, որոնք ավելին են, քան զուտ հետախուզական գործողությունը։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ այս տարածքում ներթափանցումը կլինի Իսրայելի համար խորհրդանշական պարտություն։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվություն տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանահայ անվանի գործիչներ, Ֆրանսիայի խորհրդանշական ներկայություն Սյունիքում, Իրանի հաջողակ կանայք, ընտելանանք, լավագույն տասնյակը և վերջում դուք կլսեք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շնորհակալություն ձեզ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ եթերում է Իրանահայ անվանի գործիչներ հաղորդումը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Գեղամ Սարյան։ Ասում են, գրական երկերը սնվում են գրողի ներաշխարից, և յուրաքանչյուր ստեղծագործությամբ գրողը զգուշությամբ բացահայտում է կյանքի ու շրջապատի վերաբերյալ իր մեջ գաղտնի պահված խոհերն ու մտածումները։ Գրողը կարողանում է հավերժ հիշվել միայն այն դեպքում, երբ անկեղծ է լինում նախ ինքն իր հետ և հետո իր ստեղծագործությունները կարդացող ժողովրդի հետ։ Հավերժանում է այն ժամանակ, երբ ինչպես մեծանուն բանաստեղծ Պարուշ Սևակն ասում, «Թողնում էր եսը» և խառնվում է մեծ մենքի հետ, ցնծում է ժողովրդի ցնծությամբ ու լուր տապակվում է իր ժողովրդի ու մարդկության ցավով։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է բանաստեղծ, թարգմանիչ, արձակագիր, գրող և քաղաքական գործիչ Գեղամ Սարյանին։ Գեղամ Սարյանը ծնվել է 1902 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի Թավրիզ քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Արամյան ծխական դպրոցում։ Նախնական կրթություն ստանալուց հետո Գեղամ Սարյանը ուսումը շարունակում է Թավրիզի թեմական դպրոցում, աշակերտելով հրճակավոր Հրաչիա Աճարյանին։ Թեմական դպրոցն ավարտելուց հետո Սարյանը մի 2 տարի ուսուցչություն է անում Պարսկաստանի հեռավոր գյուղերից մեկում, այդ ժամանակ էլ գրում է իր առաջին տխրությամբ ու թախիցով համակված բանաստեղծությունները։ Սարյանը 1922 թվականից հաստատվել է Խորհրդային Հայաստանում, Գյումրիում, որտեղ զբաղվել է ուսուցչությամբ։ 1927-28 թվականներին աշխատել է Ավանգարդ, Մաջկալ, 1928-ից 31 թվականներին բանվոր թերթերում։ 1934-35 թվականներին խորհրդային գրականություն ամսագրում։ Այնուհետև զբաղվել է բացառապես ստեղծագործական աշխատանքով։ Դեռ դպրոցական նստարանից Գեղամսարյանը հափշտակությամբ էր կարդում Պետրոս Դուրյանի, Վահան Տերյանի, Հովհանես Թումանյանի, Պարսից մեծ բանաստեղծներ Ֆիրդուսու, Օմար Խայյամի, Սադիի և Հաֆեզի ստեղծագործությունները։ Դասական քնարերգության ավաններով սնված Պատանի Սարյանը գրել է տխրահույս ներհուն երգեր, որն է «Օ, ես դեռ մանկուց, ծխախոտս, երկնքի պես հոգի ունեմ պարզ ու մուրճ» և այլ ստեղծագործություններ։ Տպագրվել են 1919 թվականից։ 1925 թվականին լույս է տեսել Գեղամսարյանի առաջին գիրքը «Շիրակի հարսանիքը»։ 1930 թվականին բանաստեղծությունների Անդրանիկ ժողովածուն «Երկիր խորհրդային»։ Այնուհետև հրատարակվել են Սարյանի քնարական երգերի, բալլադների, պոեմների ժողովածունները։ 1933 թվականին հրատարակվում է նրա «Երկաթե ոտնաձայները», 1935-ին «Միջորեն» և «Գյուլնարան», 1940 թվականին բանաստեղծությունները, 1944 թվականին բալլադները, 1951-ին «Հատընտիր», 1968 թվականին «Քրիզանթեմը», որ նաև արժանացել է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի։ Նրա արձակ էջերից լույս են տեսել նաև «Պատվասկները» ժողովածուն 1928 թվականին, «Օտար մարդը» վիպակը 1929 թվականին, «Երեք երգը» 1936 թվականին, «Գրիգոր Դերեն» 1967 թվականին, «Դրամատիկական պոեմները», «Հրաշալի սերունդը», «Չափածովեպը» 1950 թվականին և «Թատերկություններ»։ Գեղամսարյանի սերմնացանները բանաստեղծությունը ողողված է պայծառ ու լուսավոր դրամատրությամբ։ Բարեկամներ, այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս բանաստեղծության ձայնագրությունը։
Հոգնած նայում եմ ես ճամփաներին, սերմնացանները չդարձան տուն, հանգան շողերը լուր կատարներին, սերմնացանները չդարձան տուն, լույսերը վառվեց խրճիթներում, սերմնացանները չդարձան տուն, ահեղ լռություն է ճամփաներում, սերմնացանները չդարձան տուն։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեղամսարյանը միշտ հավատարիմ է մնացել քնարերգուի իր խառնվածքին ու ոճին՝ ջերմ, անմիջական, մտերմիկ, երբեմն պայծառ տխրությամբ համակված նրա երգերը, հայրենիքը, սերը, ստեղծարար աշխատանքը մարդը գովերգող ձոներ են։ Հույզի և խոհի, քնարական նուրբ խոսքի և քաղաքացիական բուրըն պաթոսի ներդաշնակությամբ, թեմատիկ բազմազանությամբ, կենսական հագեցվածությամբ, գեղարվեստական հյուսվածքի ինքնատիպությամբ են հատկանշվում Սարյանի բալլադները, պոեմները, չափածո դրամաներն ու ավանդազրույցները, որոնցում պատկերվել են քաղաքացիական կռիվները և հայրենական մեծ պատերազմի հերոսականությունը, բալլադ սիրո և հերոսության մասին և լուսանկարը ստեղծագործություններում։ Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագիրն ու հայության ազգային հայրենասիրական մակարումները պատկերվել են «Դեպի Կարապնարան», «Փարքի տաճարը» ստեղծագործություններում։ Դասական արժեքներ են արևելքի ժողովուրդների ազգային և հոգևոր զարթոնքի թեմաներով Սարյանի ստեղծած բալլադները «Գյուլխանդա», «Գյուլնարա» և «Իրանի»։
Սարյանի շատ բանաստեղծություններ երկի են վերածվել։ Նա մի տասնյակի չափ ուրախ ու գողտրիկ ոտանավորներ է գրել նաև մանուկների համար։ Նշանակալից է Գեղամ Սարյանի ավանդը ուկրաինացի մեծ գրող Տարաս Շևչենկոյի ստեղծագործությունները հայերեն հնչեցնելու գործում։ Հայերեն է թարգմանել Պուշկինի, Լերմոնտովի, Հայնեի, Ճավճավաձեի, Գրիշաշվիլու ստեղծագործություններից, ինչպես նաև Մարկ Տվենի, Հեկլբերի Ֆիննի արկածները։ Գեղամ Սարյանի երկերը առանձին գրքով հրատարակվել են շատ ժողովուրդների լեզուներով։ Սարյանի հուզական, ջեր ու մտերմիկ բազմաթիվ բանաստեղծություններ վերածվել են երգի ու մնայուն տեղ գրավել հայ երգացանկում, որոնցից կարելի է հիշել Կարոտ բանաստեղծությունը, որը նաև հայտնի է Մարտիկի երգը անունով։ Այս բանաստեղծության մասին լսենք մանկավարժուհի Գայանե Արշակյան Բաղրամյանին։
Թրչեի մտքով տուն, ուրի մայրն է արթուն, սպասում իր որդուն անհանգիստ ու անքուն։ Բանաստեղծը երազում է իսկական մանկության մասին, անհոգ, գեղեցիկ, եթե որպես մարտիկի երգ դիտարկենք, շատ պարզ պատկեր է, մաքուր, գեղեցիկ, պատերազմի ժամանակ կամ ծառայության ժամանակ, զինվորը հիշում է իր հայրենի տունը, իր մայրիկին, գեղեցիկ հուշ է, պարզ, բայց ոչ պարզունակ, հաճելի, գեղեցիկ, տեսնեի այն առուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարուն կարկաչում էր սարերում, կարոտել է իր հայրենի բնությանը, մայրիկին, նույնիսկ այն առվին, որ գուցե առվի կողքով անցնում էր եւ չէր էլ նկատում նրա գեղեցկությունն ու չէր լսում նրա կարկաչը։ Թեքվեի աղբյուրին, կարոտած պաղջրին, նրա զով համբույրին ու թավիշ մամուրին, երբեմն մամուրը կարող էր չնկատել ու թերություն համարվել, բայց այստեղ բանաստեղծի կարոտը ստիպում է նրան մամուրը թավիշ համարել։ Լինեի հանդերում, ուր ծաղկունքն են բուրում, ուր մանուկ օրերում հովն էր ինձ համբուրում, հարազատ լեռների սարերի գրկում քամին համբուրում է բանաստեղծին, նա քամու խաղը համբույրի հետ է համեմատում։ Ու հանդարտ, մեղմաբար, հոտնիչներ սարից վար, գրկեի ես մի գար ու հոգիս մանկանար, ինչքան պարզ տեսարան է, ինքը իրեն պատկերացնում է լեռներում, հանդերում, սարից իջնող գառների հոտը և ինքը գրկում է, իբրև մանուկ գրկում է փոքրիկ մի գառ, մանկանում է, և հոգնած ու նկուն, երբ իջներ իրիկուն, մի ծառի շվաքում աչքերիս իջներքուն, հարազատ լեռները, հանդերը նրան մոր տակ գրկի պես են, հարազատ օջախի պես։ Հետաքրքիր է, որպես մարտիկի երգ կարող ենք, չէ՞, պատկերացնել։ Իսկ ծանոթ լինելով Գեղամ Սարյանի մանկությանը, մենք կարող ենք մտածել, որ Գեղամ Սարյանը կարող էր երազել այսպիսի մաքուր, պարզ, անհոգ մանկության մասին։
Մեծ է Գեղամ Սարյանի ավանդը հայ գրականության մեջ։ Նա իր ստեղծագործություններում հաճախ է խոսում իր ծննդավայր Իրանի մասին, որը որպես մի թել ձգվում է նրա ստեղծագործություններում։ Գրականագետ Գոր Հարությունյանը այսպես է արտահայտվել Գեղամ Սարյանի մասին.
Բոլոր ժամանակներում հեղինակները իրենց ստեղծագործական փորձերի կամ նախափորձերի ընթացքում բնականաբար ազդվում են այս կամ այն հեղինակից։ Սակայն նախ եւ առաջ պետք է նշել, թե ինչ հանգամանքներում եւ ինչ ժամանակներում Գեղամ Սարյանը հայտնվեց հայրենական մեջ։ Տակավին 20-ական թվականներին, իսկ ավելի ստույգ 1922-ի ամռանը, երբ այսպես կոչված ֆեոդալական Իրանից Գեղամ Սարյանը եկավ Հայաստան, ինչ որ արմով նաև փախուստ տվեց այդ գաղջ մթնոլորտից, եկավ Հայաստան եւ հայտնվեց այդ թվում նաև գրական տիրույթում։ Եվ դա այն ժամանակներն էին, որտեղ պոետական իրենց հաղթ կեցվածքով հաստատվել էին Չարենցը, Տերյանը, դեռ կենդանի էր Հովհաննես Թումանյանը, Իսահակյանը եւ այլոք։ Եվ պատիվ այն հեղինակներին, որ խոստովանում են իրենց ազդեցությունները այս կամ այն հեղինակից, իսկ շատ ավելի պատիվ նրանց, երբ իրենց անդուլ աշխատանքով չեն ստվերվում այդ ազդեցությունների տակ։ Եվ ինքը Գեղամ Սարյանը խոստովանել է իր ինքնակենսագրականում, թե որ հեղինակներն են հատկապես նախորդները իր ազդել իր գրականության, իր ճաշակի և ստեղծագործական ընթացքի վրա։ Նա մի առիթով ինքնակենսագրականում ասում է, որ իր առաջին ուսուցիչները եղել են Պետրոս Դուրյանը, Հովհանես Թումանյանը և Վահան Տերյանը։ Բայց իհարկե ժամանակի գրականագիտությունն էլ ճիշտ է նկատել, որ Սարյանը և Վահան Տերյանը շատ ավելի քնարերգական աղերսները շատ ավելի մոտ է իրենց, քան մյուսների Դուրյանի և Թումանյանի։ Նշեցինք, որ արդեն հաստատված հեղինակություններ կային իհարկե։ Եվ այս հեղինակությունների կողքին թույլ տրվի միջանկյալ ես նշեմ, որ Գեղամ Սարյանն ապրեց մինչև 76 թվականը, իսկ հայտնի է, որ խորհրդային այս ժամանակներում 2000 պորտկում ունեցանք, Չարենցյան ժամանակաշրջանի մինչև 37-40-ական թվականները և 60-ականների գրական և ընդհանրապես արվեստագիտական սերունդը։ Եվ մինչև 76 թիվը ապրելով, հետո նաև պիտի գային Պաուլ Սևակի, Համոսահյանի, Դավթյանի, Շիրազի այս հեղինակությունները, և այս անունների կողքին արդեն իսկ սեփական ձեռագիր ունենալը արդեն խիզախություն էր, արդեն որոշակի կարողություն էր տաղանդի առումով։ Այս իմաստով թող թույլ տրվի կամ ներվի ասել, Գեղամ Սարյանը չեղավ այն համընդհանուր ընդգրկումն ունեցող բանաստեղծը կամ չեղավ այն հռչակավոր բանաստեղծը հայ իրականության մեջ տվյալ ժամանակին։ Այդ պատճառները թերևս լինում են և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ պատճառները նշեցինք։ Հետագայում նրան լայն ճանաչում բերեց կոմպոզիտորական արվեստին հաղորդակցվել է Աշոտ Սաթյանը, Աշոտ Սաթյանի հետ նրա համագործակցումը, մի շարք նրա ստեղծագործությունները բերեցին, հասցրեցին երգի, և ժողովրդականությունն այս իմաստով հետագայում վայելեց Գեղամ Սարյանը։ Սակայն թույլ տրվի ասել նաև, որ հարցը այնքանով է կարևոր, որ մեր ժամանակները վերարժևորելու խնդիր ունեն, և ժամանակները նախկին Գեղամ Սարյանի, և ժամանակի մեջ գրական դեմքերն ու դերերը։ Այս իմաստով նաև այո, Գեղամ Սարյանն ունի վերարժևորվելու կարիք։
Գեղամ Սարյանը իր մահկանացուն կնքեց 1976 թվականի նոյեմբերի 14-ին Երևանում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք ձուկ, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերը տվյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանն եմ և ներկայացնում եմ Ֆրանսիայի խորհրդանշական ներկայությունը Սյունիքում խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսության բացումը Գորիսում չի կարող համարվել պարզ դիվանագիտական իրադարձություն։ Այս քայլը, որը ներկայացրել են հայ և ֆրանսիացի պաշտոնյաները, շեշտը դնելով դրա խորհրդանշական կարևորության վրա, ավելի շատ արտացոլում է Ֆրանսիայի միջամտական մոտեցումը հարավային Կովկասի նկատմամբ, քան Հայաստանի ազգային շահերը։ Մի տարածաշրջան, որը տարիներ շարունակ ազդվել է տարածաշրջանային դերակատարների, այդ թվում Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի միջև ուժերի հավասարակշռությունից։ Սյունիքը, որը Հայաստանի հարավային ռազմավարական շրջան է, վերջին տարիներին դարձել է տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական առանցք և հաղորդակցության մայրուղի։ Այս պահին Ֆրանսիայի նման դերակատարների ներկայությունը Հայաստանի շահերը խթանելու փոխարեն կարծես թե գործիք է տարածաշրջանում Ռուսաստանի ավանդական ազդեցությունը թույլատնելու համար։ Սա հատկապես ճիշտ այն իրավիճակում, երբ Սյունիքում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը բացման ճակատագիրը մնում է անորոշ, և Երևանի պաշտոնյաները հստակ պատասխանը չեն տալիս։ Ֆրանսիան, որը վերջին ամիսներին փորձել է ներկայանալ որպես նոր պաշտպան, Հայաստանին զենք տրամադրելով և բանավոր աջակցելով նրա ինքնիշխանությանը, այժմ փորձում է հաստատել իր քաղաքական ներկայությունը պատվո գրասենյակների միջոցով։ Այնուամենայնիվ, ուշագրավ է, որ այս հյուպատոսությունը նույնիսկ գործադիր լիազորությունները չունի, ինչպիսիք են վիզաների տրամադրումը, և պարզապես խաղում է դիվանագիտական ցուցանակի դեր, ցուցանակ, որի նպատակն է առաջին հերթին քաղաքական հուզմունք ստեղծել և ցույց տալ Հայաստանի նկատմամբ արերես աջակցություն Ռուսաստանի և այլ անկախ գործիչների դիմաց։ Ռուսական հյուպատոսության ճակատագրի վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանի անորոշ հայտարարությունը, թե երբ բացվի կիմանանք, շատ բան է խոսում Երևանի արտաքին քաղաքականության շփոթության և պարակտվածության մասին։ Մինչ հայ ժողովուրդը ցանկանում է իրական անվտանգություն և կայունություն, Հայաստանի կառավարությունը նախընտրում է մեծ գնով հետևել արևմուտքից կախվածության ճանապարհին, հույսը դնելով ֆրանսիացի ցուցադրական ներկայության վրա։ Տարբեր երկրների փորձը ցույց է տվել, որ արևմտյան տերությունների հետ ապակենտրոնացված և խորհրդանշական համագործակցությունը ոչ միայն չի հանգեցնում կայուն տնտեսական զարգացման և անվտանգության, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում կստեղծի ներքին ճգնաժամերի և վտանգավոր կախվածությունների աճի հիմք։ Արևմուտքը միշտ արերես խոսում է համագործակցության և խաղաղության մասին, բայց գործնականում ձգտում է գործիքները ստեղծել այն երկրներից, որոնք պատրաստ են ընդունել արտաքին ազդեցությունը ներքին և արտաքին լարվածության պատճառով։ Այս առումով Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ապակենտրոնացված համագործակցության 5-րդ համաժողովի անցկացումը և այնպիսի նախագծեր, ինչպիսին է խաղաղության խաչմերուկը, չնայած դրանք կարող են գրավիչ թվալ, սակայն իրականում ավելի շատ ծառայում են հարավային Կովկասում արևմտյան ազդեցության և գերիշխանության ռազմավարություններին, քան երաշխավորում են տարածաշրջանային շահերը։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Մյուս կողմից, Ֆրանսիայի դեսպանի շեշտադրումը, որ Գորիսը կրկին կդառնա աշխարհաքաղաքական խաչմերուկ, հիշեցնում է նույն ավանդական գաղութատիրական քաղաքականությունը, որը ներկայացված էր նոր ձևաչափերով։ Երբ արևմուտցիները խոսում են խաչմերուկների և դարպասների մասին, նրանք ձգտում են բացել ճանապարհ իրենց սեփական շահերի համար, այլ ոչ թե տեղի բնակչության անվտանգության կամ բարեկեցության համար։ Ամփոփելով Ֆրանսիային որպես իր ավանդական տարածաշրջանային դաշնակից ներկայացնելու Հայաստանի փորձը, ոչ միայն սպառնում է երկրի ազգային լեգիտիմությանը և քաղաքական կայունությանը, այլև կարող է այն վերածել ստեղծել վեր տարածաշրջանային տերությունների միջև աշխարհակահաղական մրցակցության գործիքի։ Մի գործընթաց, որը ոչ միայն շահավետ չէ Երևանի համար, այլև անվտանգության և տնտեսական առումով ևս վտանգավոր։ Հայագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավար։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար, եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, Mix-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք նաև հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջ են ձեզ հարգարժան ռադիոլսոյ բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր ծանոթանալու ենք արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության ոլորտում ակտիվ գործարար Տիկին Մարզիե Սանուի Մոհասելի հետ։ Կյանքի 6-րդ եւ 7-րդ տասնամյակներում այս տիկնոջ բազմաթիվ ձեռքբերումների ու զարմանալի ջանքերի մասին լսելը կարող է ոգևորել ձեզ մեծ ջանքեր գործադրելու եւ հաջողության հասնելու գործում։ Ընկերակցեք մեզ։
Մենք բոլորս մշտապես փորձել ենք հասնել հաջողության, բայց թե ինչ ճանապարհով ենք հասնում դրան եւ որքանով ենք հասնում դրան, կարեւոր խնդիր է։ Հաջողության հասնելու պայմանները հաստատ բոլորի համար նույնը չեն, ինչպես նաև մարդկանց համար ձեռք բերված հաջողությունը որոշակի չափ ունի։ Առաջին հերթին կարևոր է ունենալ